Gepliyer adı atlıq radiosu. Ertiyeriniz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2015 yılın 24 apreli, heptenin anı günü. Havarlar gündeligimizi Praga'daki studiyadan men gözel alıp bariyarın. Şuunki programamızda. Ortiyat, Birleşen Ştatların harbiylerinin Ukrayna etkerlerini türgönleştirmeğine reakciya bildirdi.
Передергиванием, переначиванием Минских соглашений. А для того, чтобы следить за соблюдением договоренностей, есть ОБСЕ.
22 апрельде Ашхабад ва Түркменабад арасында катнаган отлыйнын 4 вагоны жолдон чыгып агдырылды.
Алтын сахранын туушунда рельстен чыгып 4 вагон дүңтөрүлүп, сол дүңтөрлөн вагондорум дикелтиянча
Шуру обытының яшайзылары өз жайларының бір айын дауамында юмрылжағы барады, дөйдіру шаландығын айды арлар.
Кешен ол, құны тады өзгеріне кесек. Құнылы еді әкім, еңі кесек. Әлем кесек, біз қоғым кесек дейді.
Шүгін біз бұл әбелікі темаларды жекме-жек тұрып кешеріз. Программамыздың етасы бөлігіне башламаздан одал тәзіліклер үлен таныш олың. Ортетинг дашаришер министри Сергей Лавров Бирлешен Штаттардын харбийлеринин Украинанын Миллий гвардиясын түргөнлөштүрмөк боюнча программасынын күндөгү Украинада окутушугу бесетмек барада халкара арачылыгында келген улаалашыгы бодуянлыгын Бирлешен Штаттардын дөөлөт секретари Джон Керри айтты. Ортетинг дашаришер министрлигине көрө Лавров бу айпламаларын 22 апрелде Керри менен кечирген телефон сөхбөттөшүүндө өңөтүрүптүр. Лавров 22 апрелден чыгышында Украинанын Бирлешен Миллеттер Урамасынын парахатчылык оорозолорунун юрда чагы мәгъни дә Минск алашыгына башкача чемелешмәк буенча хәрәкәтләр дип атландырды ва алашыгын бер җай дилмәү өчен Европада хопсызлык ва хезмәттәшлек курамасы бар дип белдерде.
А для того, чтобы следить за соблюдением договоренности, есть ОБСЕ.
Бирлешен Штаттардын 300 чемети десантчысы Украинанын күнбатарындагы Львив регионунда 20 апрелде расмий дәрежеде башланган түргөнлөшүктөрдө Украин харбийлерине таярлыйарлар бу региондун 1000 километр чемети узаклыкта жерлешкен күндөр Украинада өкмөт күчтөрүнүн ва ортачы сепаратисттердин арасында кеткен сөбөшлөр дерарлы 6000дан көбүрөөк адам хелек болду. Бирлешен Штаттардын коронмак секретари Эш Картер Вашингтондун Иранын Йемен авариян геймелеринин шайларын хутхи козголоңчуларына ярак алып бармагынын эхтималдыгына алыдаланганын айтты. Иранын геймелери Йемене кирмекчи болгон жагдайында Бирлешен Штаттардын аларды сакламак ниети барбы деп 22 апрелде журналисттердин бирин сууларына Картер биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз бар деп жооп берди. Биз ал нукада жетмедик деп сөзүнүн үстүнө кетирди. Шайларда Картердин айтманы үрө Вашингтон Техрана ууды туташтырмагын яды. Хайсы да болса бір тарапа қошылышмағын мақуылланмадығыны дойдырыптыр. Оның бұл шықышы Бірлешен Штатларын ұтсары көтерізі USS Теодор Рузвельт кәмесінің Йеменің Кенарияқы суларыны керіп Бірлешен Штатларын белікі сөвеш кәмелеріні қошылын вақты еділді. Ермени келесесінің 23 апрелді ақшамқы дейіні ғыбадатта Осман империясында ғырылан 1,5 миллион ерменіні ебедейлештірмегіне қарашылар. Ерменістанын Эчмедзин баш ғыбадат ханасында ебедейлештірмек чәресінің тарихты ең ұлы давара болжағы айдылар. Давараның идеяны тұтыш дүниядәкі ермені ғыбадат ханаларында жанқақылар ва идеяны дымышлық пұрсады ұлан еділер. Бірінші жахан ұршы дөрінді 1,5 миллион ерменінің ғырылмағына ва депортация еділмегіне көп тарихчылар тарапынан геноцид өкмінді қаралар. Түркия мұңа қаршы чықыш едер ва хелек болан ерменлерің санының хас аздығыны оларың граждан ұршының нетижесінде өлінлігін айдар. Хытын хөкүмәт рәсмиләре юрдың демирғазыгында кәни су алмагының нәтиҗәсендә 21 шахта чиның һәлак булганлыгын 23 апрельдә әйтте. 19 апрельдә ахшам Датонг шәһәренең голында Джангванг кәнене су инендә 247 шахта чи ерин астында эшләпте. Олардан 223 шахта чи диансыз сапланды, 3 адам кеселханада галяр. Халас итүче эшләре 600 чемети халас итәҗәгә катнашыптыр. Дислапка дәрәҗәләре күрә кәнең ичине оның дашында йыгынанан суын иенен алмагы ihtimal. Xitay sonqilarda kənlərin xoopsuluq yağdayına ün sartdırdı Emma Magdançılıq dünyada ən xooplu sənayi doğrularının biri olmağını qalyar. Кыргызстанның премьер-министри Жоомарт Оторбаев өзүнүн өзүйпеден чекилгенлигин ыгылан этти. Кечен жылдын апрель айынан бери өкмөтө баштутанлык эден Оторбаев өз карарыны 23 апрельде парламентте ыгылан этти. Оторбаев хакыйкый демократияда хакимет монополиясынын болмол дээрлигин айтты, эми өзүйпеден чекилмегинин себептерин маалым этмеди. Оторбаевдин өзүйпеден чекилмеги юрдун эң улуу алтын кайны кумторун алып барган ишинин дашындагы дааваларын кайтадан башланмагына кабат келди. Пакистанның харбилары Демирғазық Квазиристан тире тайпалар регионда соңғы 2 күннің давамында малашырлан хова зарбаларының нәтижесінде Талибанның 47 сөйбешіжісінің өлдірілінлігіні 23 апрельді айттылар. Харбиларың бейаннамысына өре ховадын әділін зарбалар Талибан қозғылыңчыларының қаласы датты кел оғысына көніктіріліптір өлдірілінлерің санының өе шағысетіні барлап болмады. Уганстан белән серхәттерләшкән бу генешлек кечмештә берләшкән штатларның сүрәҗәсез учарларының зарбаларына седвар ителеп тә соңгы һөҗүм Пакистанның кошынның юртагы Талибан хәрәкәтенә каршы 2014 елның июнь аенда башланган операциянең чагында малашырылды. Хөрмәтле радио диңгезчеләре, сез гүнең кәбер тәәдирлекләр белән таныш булдыгыз.